У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Франа Квячорка про суд потребує своєго відновлення на учебі. Льос репресованих студентів сьогодні тема дня на свободі. Третій по ліку набор по програмі Кастуся Каліновського у нікілька разів менше, ніж у год виборів, на які припав пік репресіїв. Згуртування білорусів у Великій Британії прийняло рішення виплачувати стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Олександр Лукашенко підписав декрет номер 13, який визначає права сябрів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Гэта інше, більш подробязна, після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свободу у Мінську 20 годин 1 хвилину празькай студыі навіну Сергій Навумчык. Сьогодні у свеце. Паўночная Карэя перадала Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме, паведаміла Міністэрства замежных справ Кітайскай Народнай Рэспублікі. Гэта асноўная ўмова пагаднення, якое было дасягнута летась у часе перамоў з удзелам КНДР, Паўднёвай Карэі і чатырох краінаў – США, Расіі, Кітаю і Японіі. Тады Пхеньян паабяцаў згарнуць усе распрацоўкі, рассакрэціць ядзернае дасье ў абмен на міжнародную дапамогу. Белы дом ужо абвясціў аб магчымасці скасавання некаторых санкцыяў супраць Паўночнай Карэі, у прыватнасці гатовасці выключыць яго за спісу дзяржаў спонсараў тэрарызму. Ядзерная праграма КНДР з'яўляецца адной з галоўных тэмаў саміту міністраў замежных справ краін Вялікай Васьмёркі, якая сёння распачалася ў японскім горадзе Кіёта. У Баку адбыўся найбуйнейшы за ўсю гісторыю Азербайджану вайсковы парад, прымеркаваны да 90-х угодкаў стварэння першага вайсковага корпусу Азербайджанскай дэмакратычнай рэспублікі ў 1918 годзе. У парадзе ўдзельнічалі больш як 4,5 тысячы вайскоўцаў, былі прадстаўленыя дзясяткі відаў вайсковай тэхнікі, у Бакінскую затоку былі ўведзеныя вайсковыя караблі. Пацвердзіўшы адданасць Баку да мірнага ўрэгулявання карабахскага канфлікту, прэзідэнт Ільхам Аліеў разам з тым заклікаў войска ў кожны момант быць гатовым, як ён выказаўся, да вызвалення акупаваных тэрыторыяў. Аліеў заявіў, што кіраўніцтва краіны і надалей будзе рабіць усё неабходнае для ўсмацнення войска. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвінгераі заклікаў Афрыканскі саюз і ААН спрыяць урэгуляванню палітычнага крызісу ў краіне. У пятніцу Зімбабве адбудуцца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Днямі Цвінграі адмовіўся далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта ў сувязі з усё большым ціскам на апазіцыю з боку рэжыму цяперашняга прэзідэнта Роберта Мугабе. Выслухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Маскоўскі раённы суд Менску разглядае скаргу Франа Квячоркі аб аднаўленні яго на вучобе ў БДУ. Сёлета ў лютым моладзевага актывіста адлічылі з факультэта журналістыкі пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Квячорка спрабуе даказаць, што яго адлічэнне было палітычна матываваным. Сёлета з беларускіх універсітэтаў за апазіцыйную дзейнасць лічылі каля дзясятка студэнтаў. Гэта амаль у 50 разоў менш, чым за апошнія два гады. У спіс трапілі толькі тыя, супраць якіх распачалі крымінальныя справы, а таксама, як Франа Квячорка, лідары моладзевых арганізацыяў. У маскоўскім раённым судзе знаходзіцца нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва. Пазней мы звяжамся, каб даведацца, як адбываецца суд Франа Квячоркі. Студэнты, якіх адлічылі з вучобы за апазіцыйную дзейнасць, маюць магчымасць працягнуць навучанне за мяжой. І толькі адзінкі з іх падаюць заявы ў пракуратуру і суд, каб дабіцца аднаўлення на вучобе. 20-гадовая актывістка Маладога фронту Кася Салаўёва хоча абраць такую форму навучання, каб застацца ў Беларусі. У снежні мінулага году дзяўчыну з палітычных матываў адлічылі з другога курсу гісторыка-філалагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Організація «Молодий фронт» звернулася до університетів України, Литви, Польщі та інших країн з просьбою допомогти отримати вищу едукацію Касі Салаўёвій. Притягнути навушання білоруських ВНУ яна не має можливості. Кася Салаўёва згадує, що її виключили нібито за академічну непоспіховість.
Це почалося ще У осені, після моєго першого затримання, мені викликали до проректора, і проректор зі мною дуже жорстко розмовляв. Він сказав, що давай так, або ти будеш протягувати вчитися, і ми забуваємо на це затримання, або, ну, ти сама ведеш, нам такі наставниці не потрібні. Чому ти навучиш наших дітей? Як там зі стягами бігати? Що такі активні студенти нам не потрібні, тому що у нас у самих тут проблеми. Але я сказала, що, ну, мої принципи, це важніше за все.
Комітет оборони репресованих «Солідарність» пропонував Касі можливість навчатися по програмі Мякастуся Каліновська. Однак Касі відмовляється їхати на стаціонарне навчання за межу. На гэтый момент яна так окреслює свої пляни.
Я хочу все ж таки поступити не на дзённую форму навчання, а на заочную, або в Росію. Мені просто близько їздити. Ось у Смоленський університет державний. Поки що я ще не вирішила, що там робити далі, тому що та спеціальність, яка мені цікавить, в усіх університетах є, тим більше, що заочна. Я цікавлюся просто психологією або англійською філологією, і на ніякі останні спеціальності я просто не хочу поступати.
Батьки Касі Соловйової кажуть, що яна сама має вирішить. Хоч яни не суприть навчання дочки у Польщі, каб їй було зручніше і ліпше. Але Кася хоче залишатися у Білорусі.
Тому що нельзя бути поза справами. Треба бути тут, народом, допомагати йому і інформувати його. Я просто сама психологічно просто не змогу. Я все одно з'їду просидіння тут. Я просто не змогу бути десь там. Білорусу з'їздити в Білорусі? Мені не хочеться, принаймні. Я вже тут давно живу. Я думаю, що тут нам люди потрібні. Менавіто, які прагнуть одраження культури, мови, які прагнуть інформування насильства у різних накірунках. Коли усі з'їдуть зі межу, навіть я отримую едукацію, це все рівно, мінімум 5-4 роки, то просто тут нікого не зупиняться.
Так лічить Кася Салаўёва, супраць якої былі распачатыя 3 крымінальныя справы. За дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Кася Салаўёва была аштрафаваная. Уладам удалося ў значнай ступені зменшыць праявы пратэстных настрояў сярод беларускага студэнцтва. Пагрозы адлічэнняў і ідэалагічная праца ў аўдыторыях не ліквідавалі студэнцкага вальнадумства, але шмат каго прымусілі замаўчаць. Як дзейнічае апрацоўка студэнтаў, даследаваў Валер Каліноўскі.
Со студентских протестов начинались многие оксамитные революции. Наученцы Менских ВНУ у 90-х годах были одной из самых прикметных сил на оппозиционных митингах. Белорусские влады за все это не покоило, и они поступово шли на обмежевание студентской вольности. ВНУ позбавили выборности керавництва, университетской автономии. У статуты ВНУ уносились положения, которые позволяют отличать тех студентов, что берут удел у громадско-политичном житии. Статут БДУ, затверженный Александром Лукашенком, например, прадугледжвае магчымасць адлічэння за парушэнне грамадскага парадку, да якіх адносіцца ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. У 2005 годзе выйшаў загад міністра адукацыі Александра Радзькова аб захадах па недапушчэнні спробаў уцягвання навучэнцаў і студэнтаў у супрацьпраўную дзейнасць палітычнага кшталту. Дакумент стаўся асновай для правядзення ідэалагічнай працы з навучэнцамі вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў. Ён вызначае адказнасць кіраўнікоў ВНУ за факты ўдзелу студэнтаў у несанкцыянаваных мерапрыемствах супрацьпраўных дзеяннях. На думку былога прарэктара БДУ Анатолія Павлова, у новым стагоддзі з'явіліся і больш адпаведныя для выканання гэтых задач кадры. Калі згадаць 95-96 гады, тады была іншая генерацыя кіраўнікоў ВНУ, дэканаў, прарэктараў, якія маглі студэнтаў прыкрыць, падтрымаць, адстаяць, як зрабіў, напрыклад, Александр Казулін, ад якога патрабавалі адлічэння Павла Сіверынца. А ў цяперашнюю генерацыю кіраўнікоў ВНУ прыйшлі такія людзі, якія дзеля сваіх кар'ерных інтарэсаў адлічаць любога, не задумуючыся.
Ради сваіх кар'ерных інтарэсаў адчысліць любога, задумаўся.
Ситуацию контролює адміністрація ВНУ, а створеные в університетах суполки БРСМ Білорусі не грають вирішальної ролі у ажитявленні тиску і опрацовки студентов, переконаний спадар Павлов. Ролю БРСМ спадар Павлов окреслив так.
Она эффективно действует в порождении лицемеров. Ну, я не знаю, есть ли там кто-нибудь, кто там именно разделяет то, о чем они говорят. Основная масса это просто воспитывает молодежь в лицемерии.
Анатоль Павлов мяркуе, што ідэалагічная праца і адміністратыўны ціск не здольныя пераканаць студэнтаў, яны могуць толькі запалохаць, задушыць праявы вальнадумства. Улады імкнуцца трымаць на кароткім павадку і выкладчыкаў. Кантрактнай сістэмай пагрозы пазбаўлення даплат і надбавак, мяркуе прафесійны выкладчык Леонід Злотнікаў. Летась з ім не прадоўжыла кантракт акадэмія кіравання. Була студентка журфаку БДУ Катерина Марковська. Серед найбільш ефективних методів, з допомогою яких влади уздійнічують на студентів, називає профілактичні гуторки з їхніми супрацовниками КДБ. Саму її у часі навчання шмат разів запрошали у кабінет намісника декана на такі розмови.
Вельми шмат студентів, які не зовсім підрихтовані до гэтага, не ведають, як у такой ситуації поводити, ось вельми шмат ламається після гэтага. А як відомо, гэтыя супрацовники, яны ведають нешта про студентів, ведають про сям'ю, про тое, де, може бути, працюють батьки, про некі факти з життя гэтага студента, наприклад, де він був, де, куди він їздив. Ось, гэта вони просто літерально два таких факти використати, і студент одразу вельми моцно полохається. Вельми шмат після гэтага ось починають неяк хаваць свою позицію.
Паводле пераканання, якое пануе сярод студентаў, КДБ імкнецца мець у кожнай студэнцкай групе свайго інфарматара. Былы выкладчык журфаку неяк падзяліўся з Кацярынай Марковскай інфармацыяй пра тое, што за кожнымі 5 студэнтамі гэтага факультэту замацаваны адзін супрацоўнік КДБ, які адсочвае ўсе іх паездкі і палітычную дзейнасць. Што рабіць студэнту, калі яго выклікалі на размову з супрацоўнікам КДБ? Парада Кацярыны Марковскай з яе ўласнага досведу.
По якой справе я выклікаюся, покажыце позву. Калі яны кажуць, што не, ніякай позвы, все вельмі міла, мы просто з тобой пагаворым, то просто не баючыся сказаць, што законодаўствам мне, грамадзяніна Беларусі, гарантавана супрацоўніцтва з КДБ на добраахвотнай аснове. У мяне ахвоты з вами супрацоўнічаць, увогуле з вами размаўляць няма. Калі ёсць нейкая неабходнасць, то калі ласка, вось мой адрас, у гэты час напісаць адрас на паперцы, ім даць вось мой адрас, заслайце мне на яго позву з абазначэннем, па якой справе я выклікаюся і ў якасці каго, сведкі, падазраваемага і гэтак далей.
Позвы ад КДБ пасля такіх выпадкаў прыходзяць вельмі рэдка, сведчыць Кацярына Марковская.
Як мы уже згадывали, у нашей программе многие студенты, выключенные из белорусских ВНУ, протягивают учебу за межою. Что думают батьки выключенных студентов? Насколько лепшая адукация, насколько лепшие махчимости отримали их дети? Доследование Михаила Корневича.
Віктор Гарбачов з Борисова розповідає, що його дочку Насту відлічили з Мінської мистецької вчені ще у 2006 році за уділ у подіях на Кастричницькій площі. Зараз по програмі Каліновської вона навчається у Варшавській академії мистецтва. Батько з розумінням ставиться до поглядів своєї дочки. Каже, що вона завжди була свободолюбивою, цікавою, справедливою, і він підтримує її вибір і тепер.
Вот, запугивали ее. Ну, она говорит, я не из пугливых, говорит, я такая же, как мой отец, поэтому всегда буду впереди и от правды не откажусь. Поэтому нормально, ничего плохого в этом не вижу, это хорошо.
Задоволенный спадар Горбачев из того, что дочка протягивает эдукацию у Варшаве.
Европейское образование, совсем другая разница, совсем другое отношение преподавателей. Вот, чувствует себя намного лучше, приезжает сюда, видит то, что там и то, что тут, сравнение, и, по крайней мере, может об этом сказать своим друзьям, товарищам, которые находятся здесь.
Григор Костусев з Могилева, сын якого вимушений був з'їхати вчитися в Польщу, каже, що з одного боку його хвалює, що син за межою, а з другого видатно розуміє, що такої едукації в Білорусі він би не отримав. І як кожний батько, спадар Григор думає про будучині сина.
Хотілося б, щоб він вернувся на Білорусь і зробив свій внесок в розвиття економіки Білорусі, тим більше, що він є економіст. Але для мене хвилювання зараз, чи вдасться йому вкладатися на працю з дипломом польським.
Во всіх моїх розмовах ні один з батьків не пошкодував, що його не син або дочка потерпіли за білоруську справу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що сьогодні тема дня – льос репресованих студентів. Зараз дадім слово одному з наших слухачів.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Лехов. Я вот обратил внимание на следующее ваше сообщение о том, что вручали свидетельство об окончании белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Колоса. Подпольного указали, подчеркнули, подпольного. Какие документы вручали? Если не вручали аттестаты белорусского государства образца, то как эти ребята, которые окончили подпольный так называемый гуманитарный лицей, будут поступать в высшие учебные заведения Беларуси?
У наступной године нашего эфира у программе «Звонки на свободу» на гэтае пытанне откажа выпускница Колосовского лицею Ганна Прохорова. А зараз я нагадаю основные темы дня. Франа Квячорка про суд потребует своего обновления на учебе. Лёс репрессованных студентов сегодня тема дня на свободе. Третій по ліку набор по програмі Кастуся Каліновського у некілька разів менше, чим у год виборів, на які припав пік репресіїв. 20-годова активістка Молодого фронту Кася Соловйова хоче обрати таку форму навчання, щоб залишитися у Білорусі. У снежні минулого року Катерину виключили з Полоцького державного університету. Згуртування білорусів у Великій Британії прийняло рішення виплачувати штогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думок ім'я Василя Быкова отримали Ригор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Северинець. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнонаціональної диктовки. Церемонію вручення узнагород довелося провести у литовському посольстві. Студенти, яких відлічили з вучоби за опозиційну діяльність, мають можливість протягнути навчання за межою. Після того, як у 2006 році заміжні університети почали приймати на вучобу виключених студентів, у Білорусі резко скоротилася кількість відлічених по політичних мотивах. Тільки одинки з їх подають заяви у прокуратуру і суд, щоб добитися відновлення на вучобі. Так зробив і молодий активіст Франа Квячорка. Сьогодні у лютому його відлічили з третього курсу факультету журналістики БДУ. У часі екзаменаційної сесії Франок потрапив за крати на 15 суток, нібито за нецензурну лаянку. Сьогодні заяву Франа Квячорки розглядав Московський районний суд Мєнську. Репортаж нашої кореспондентки Любові Луньової.
Скончився перший день судового посідження у суді Московського району. Суддя Ольга Гусакова розглядала позов Франака Вячорки до Білдяжуніверситету. Франак хоче відновитися на факультеті журналістики, з якого його відлічили, з третього курсу. У студені Франак відбував арешт у турмі на вулиці Окрестіна за нібито нецензурну лаянку. У суді представниця Білдяжуніверситету признала, що справді були порушені норми, і вона не змогла відповісти на питання, чому менавіто у дочиненні до Франака Вячорки було таке ставлення. Завтра суддя призначить спрешки у справі, і вже менавіто завтра буде оголошено, яке рішення прийме суд. Франа Квячорка скаже некілька слов у Радіо Свобода, як він оцінює сьогоднішній процес.
Сьогоднішній процес був досить предсказальним. Я не сподівався на справедливість суда і на те, що суд прийме рішення на мою користь, але я використав сьогоднішнє посідження як трибуну, щоб довести свої аргументи на користь свого права на навчання у Білоруському державному університеті, а так само, щоб увести у архіви історії імені тих, хто брав уділ у моїм відліченні, у відліченні інших студентів. Суддя відділила усіх пропонованих мною свідків, як з боку університету, так і з боку моїх колег-одногрупників Лявона Борщевського. І треба сказати, що перед самим посідженням суда суддя на півгодини затримала початок, знаходячись у кабінеті начальника суда Московського району. Я так само зв'язую це з тим, що йшло неке обміркування на конт того, що зі мною робити, яке рішення у моїй справі прийняти.
Дякую. Я нагадаю, що з Московського районного суду Мєнську передавала наша кореспондентка Любов Луньова. Тему репресованих у Білорусі студентів ми протягнемо і у наступній годині нашого ефіру. І у приватності прогучить інтерв'ю з лідеркою Національного зв'язу студентів у Австрії Лізи Шиндлер. Яна повідомила нашій програмі, що у Австрії для того, щоб бути виключеним студентом, треба провалити екзамен 5 разів. Ну а зараз до іншої теми. Олександр Лукашенко підписав декрет, який визначає права сябрів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Цей документ буде діяти під час сьогоднішньої виборчої кампанії. Які можливості отримають нові сябри ЦВК, висвітляв Володимир Глот.
У декреті відзначається, право накерувати своїх представників у центр виборкам мають політичні партії. Однак не всі, а тільки ті, які вилучають своїх кандидатів у депутати. Президентський декрет має номер 13. Гэта дало подставу старшине ЦВК Лидии Ермошиной пожартовать.
Ну не пугайтесь, поскольку я уже 12 лет работаю со служебным удостоверением под этим же номером. Поэтому я считаю эту цифру счастливой и очень благополучной для себя. Ну это значит для всей центральной комиссии.
Заслужений юрист Білорусі М'ячеслав Гриб звертає увагу на той пункт декрету, яким визначено, що сябр ЦВК з правом дорадчого голосу не може удільничати у перевірках, які проводить Центральна комісія.
Сидите, виступаєте, лямкаєте і лямкаєте, а ми вас на перевірку не візьмемо, ми нічого вам не покажемо. А коли не будуть допущені до перевірок, хіток з цих дорадчиків. Декрет нічого нового не внес на фонд демократизації виборчого процесу.
Констатує господар Гриб. Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган на попередніх виборах у Палату представників уже була сябром ЦВК з правом дорадчого голосу. Вона погоджується з тим, що новий декрет не поліпшив статусу партійних представників у Центрі виборкамі. Але, заходячи з досвіду 2004 року, Олена Скриган лічить, що опозиційним політичним партіям нельга ігнорувати своє представництво у ЦВК.
Все рівно, мені здається, що це важливо, тому що на минулих виборах парламентських у нас вже є досвід, коли члени комісії з правом дорадчого голосу мали можливість і задавати питання, і отримувати відкази, і виступати зі своїми зауваженнями і пропоновами. І, може бути, це вдіяничало у неким разі на виніки голосування, тому що многі люди, яким було відказано окружними комісіями у реєстрації, були зареєстровані в Центральній комісії.
Сказала нашому радіо Олена Скриган. А зараз В'ячеслав Ракіцький про тему сьогоднішньої передачі.
З давніх часов у рачній країні Білорусі будували мости. Да й саму Білорусь називають країною мостом, яка зв'язує Схід і Захід Європи. По яких мостах і куди йшли і йдуть білоруси?
Це залежало від тим, хто був господаром цього моста.
Про білоруські мости ми будемо говорити з істориком Олегом Трусовим у новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава сёння на яго радзіме ў вёсцы Бычкі атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Рэпартаж з Бычкоў у нашай праграме праз гадзіну, а зараз працяг нашых быкаўскіх чытанняў. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Зянон Пазняк чытае урывак з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачении 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. Я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов, в уголе всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с долгой дороги до дому. Памятаю, це не в 32-м годзе тое было, весной. По краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс-сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класычны геноцид, хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляна гітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавы. Але тое ў сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Был малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Сяляна ўсё ўламывалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняй згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой. і, звичайно, відповідно реагував на його. Я ніколи не бачив, каб мама плакала, а тут просто галосить, бо по небожчику. Побач у куті унурився, сидить батька. Я підскочу до матері і питаюся, чого ти? А батька каже, не чапай її, організувався колгас. Ну, хай би організувався, але чому плаче матері? Оказывается, тому что на золоку приехала бригада и выгребала все с кублов, с мяхов и засеков. Во, и корми детей. Так и мать плача. Батька молчит, что он может сказать. Вось с той поры и почалося. Вядома ж, як у колгасах было голод, прыгонная праца, репрессии. Железной ходой ішло раскулачивание. Раскулачивали селянина, у якого была корова с тявушкой. Во всіх по одной корове, а у гэтага з цявушкай. Другого раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень. Хаця не памятаю, ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі. А мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна. Чаму майго бацьку не раскулачылі? І я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву. І так довжилося шмат гадов, бо з калгасом нічого не давали. Урожаї кожного дренне, все, що вирісте, йшло на держхлебздачу, ди на насіння. Пам'ятаю такі моменти. Батька пойде у осінь на кінчаткове розміркування і принесе годовий заробок, полторби жита. Ось і все, що ми заробили за год. Все із сім'єю, працюючи в колгасі. Такий заробок. Але ж ще з нас і поставки – м'яса, вовну, яйки, молоко, масло, грошовий податок, страховка, ще пазика і різне інше. Не перелічить. Де взяти гроші? Що продати, каб сплатити? Не каже ужчи, уже каб нешта купити. Треба ж було ще здати збожжа. Каб збожжа не змололи на муку, а везли на млин, де його могли споловинить, зреквізовать, а то й просто обрабовать. Аль ж у селян були своє млини, жорни. Амаль у кожного стояли у сенцах ці у варивні і стопці гэтыя несамавітыя прилади з двух плоских камянёў. Ды і што там було куды везці, яких пару мяшков жыта? Батька малоў сам. Так ось аднойчы прийшли гэтыя камбедаўцы, сельсавецкія активісты, і зняли верхні камень. На рагу з падмурку вытуркаўся вялікі камень, дык яны гэты кокнулі аб той і разбілі на тры кавалкі. Ну вось і жывём са збожжам, але без хлеба. А гэтыя ходзяць рэгулярна, правяраюць, ці ляжаць у крапіве аскялёпкі. Тады бацька неяк уначы ўзяў іх і змацаваў у адно драўляным абручом. Набіў, падраўняў і неяк паціху малоў. Ноч узмеля, а потым абруч зніме. І зноў гэтыя камяні ў крапіву, бы і не чапаў. А пасля ўжо за калгасам ніякага збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала поўная галеча.
Зянон Пазняк чытаў урывак з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Заўтра мастак Аляксій Марачкін прачытае фрагменты запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Увесь чэрвень на «Хвалях свабоды» чытаем Быкава.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Двадцять годину 30 хвилин у Мінську, Пражская студия Алена Струва, сьогодні в Білорусі у світі. Урад Польщі має намір повпливати на стратегію еврозв'язу по Білорусі. Польські дипломати, які працюють у Брюсселі, імкнуться переконати своїх колег зняти або принамсі послабити політичні і економічні санкції у дочиненні до Мінську. Поводле польських політиків, задача номер один – вирвати Білорусь з рук Москви. Молодзевы активіст Франак Вячорка праз суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Паседжанне па яго справе ў Маскоўскім раённым судзе Менску перанесена на заўтра. Цягам апошніх гадоў па палітычных падставах беларускія ўніверсітэты выключылі дзясяткі студэнтаў. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арло, Павел Северынец. Церемонія уручення відбулася на радзімі народного письменника у вёсцы Бучкі в Аушацькім районі. Александр Лукашенко підписав декрет номер 13, який визначає прави сябру Центральної виборчої комісії з правом дарадчого голосу. Яны не змогуть брати удзел у проверках, які проводить Центральная виборчая комісія. Національная бібліотека Беларусі і іншыя дзяржаўныя установы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Цырымонію ўручэння ўзнагарод давялося правесці ў літоўскім пасольстве. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. На сегодняшний полуфинальный матч чемпионату Европы по футболу помеж сборными России и Испании, який неузабаве почнется у австрийской столицы, только у Венский аэропорт прибыло 220 приватных самолетов, передає агентство Associated Press. Гэта значно перевышает колькость бизнес-джетов, які звичайно приймає Вена. Дзве траціны лайнеру привезли заможних російських заўзятараў. Поводле букмекеру, уголовними фаворитами гульні з'являються іспанцы. Паўночная Карэя перадала Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме, паведаміла Міністэрства замежных спраў КНР. Гэта асноўная ўмова пагаднення, якое было дасягнутае летась у часе перамоваў з удзелам КНДР, Паўднёвай Карэі і чатырох краін ЗША, Расіі, Кітаю і Японіі. Президент США Джордж Буш віддав передачу Паўночнай Карэі інфармацыі пра яе ядзерную праграму. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі про 12-13 хвилин «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Тема «По яких мостах і куди йшли білоруси у своїй історії». Але перш подорожжі свободи про вёску Галавіч-Поле з Чучинського району розказує Віталь Сямашка. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Щодня на хвалях білоруської свободи музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сіві легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на білоруській свободі 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
А зараз на черзі «Подорожжі свободи». Про вёску Галавіч-Поле з Чучинського району розказує Віталь Сямашка.
Я щиро признаюся, у Галавіч-Полі на Шучинщині мене найперш цікавий фермер Іван Сацевич.
Три года тому он писал кандидатскую диссертацию и одночасово выводил, коли можно сказать, авторскую породу белорусских трусов. Уже тогда, у 6 месяцев, яны досягали у его ваги у 5-6 килограмм. Приносили у год до 25 трусянят. А покольки сустреча была призначена на две очеркам, иду по старых адресах. Найперш до сядзібы Ивановских. Дейность трех братов у 20-м стагодзе яднала Беларусь, Литву и Польшу. Теперь тут дом-интернат для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития. Я сустракаю своего такочасного гида, теперь 29-годового Андрея Улиша. Сам тут с 5 годов. Вырос и остался працовать. У всех своих 8 братов навык и не обачил. Я спытываю.
Ну что у тебя за эти 3 года было?
Сельсенево, Косимся, Коропас. Мы ездили 2 раза по Белосток, потом в Краков, ездили на футбол. Минск выиграли. Да, выиграли первое место. И меня уважают. Я тут кладу всех. Нас теперь хотят оформить тестацию к работе. Теперь готовлюсь до безмывания.
Долучается еще трое детдомовцев. Иван Слесар, Леонид Пачынчык, Светлана Вярэйка. До речи, в интернате до 250 вымушенных поселенцев. А по воде правилу от 5 до 18 годов. У когось-то порушено мауленье, а хтось-то инвалид. И у всех кинули батьки. В часе дальнейшего знакомства, разумея, что гэтые люди знайшли тут себе и один одного.
Я тут 7 годиков, говорила мне мама. 10 годов работаю тут.
Меня мама тоже отказалась, сдала дом ребенка. Я у Любчих была. 5 годов сюда врачи привезли. Теперь я опираем на коридорах, чистоту поддерживаем.
Державного не хапает. Вы отчували, что вот гуманитарная допомога там приходит на Сангейдж?
Да, да, да. Одежда нам привозят. Продукты.
Я сею чмена, радис, укроп, картошку сараю, дозы расчу. Нам гроши не дают.
У гэтую хвіліну падышоў дырэктар Геннадзь Паўлікевіч. Ён паспеў звязацца з начальствам, якое параіла не даваць інтэрв'ю Радыё Свабоды. Я заходжу от гэтага прыемнага будынка с высокими чарапічнымі дахами, декоративными балькончиками, ды увітай плюшом террасой. Іду до загадчыцы краязнаўчага музея, наставніцы гісторыі Ларысы Павлюкевіч. Асноўная экспозиція тут прысвечаная найбольш вядомому з трох братоў Івановскіх Вацлаву. Заснавальніку беларускай рэвалюцыйнай партыі, апрацоўшчыку першага лемантару сучаснай беларускай мовы. Стваральніку выдавецтва «Загляне сонца ў нашае ваконца», што фактычна адкрыла Янку Купалу. Але за 3 гады ў музеі адбыліся новыя цікавыя падзеі, апавядае спадарыня Ларыса.
Юпальтам году адмечалі 120 годзе дня нараджэння Тадэуша Іваноўскага, эрнітолаг. Пачатак сваёй калекцыі ён пачаў збіраць у Галавічполі. Тадэуш Іваноўскі, ці як яго цяпер называць Тадас Іваноўскас, стаў літоўскім навукоўцам. Частка экспазіцыі, якая знаходзіцца сёння ў Канаўскім універсітэце і музеі, прывезена адсюль з Лябёдкі, ці як цяпер мы называем Галавічполі.
Дарэчы, што вам больш пасуе, Галавічполі ці Лябёдка?
Галавічполя. Лябёдка, гэта было яшчэ 39-го года назва.
Лябёдак у адным Шучынскім раёне, вы ведаеце, што 8.
Так, калі мы вазьмем карту Гродзенскай губерніі 18-19 стагоддзя вёскі Галавічполя. Першыню Галавічполя упамінаецца ў 1228 годзе. Тут адбывалася бітва манголо-татараў, на чале якіх стаяў Шайбах-хан. І па легендзі головы людзей, якіх казніў Шайбах-хан, хавалі вось тут. Вы, дарэчы, бачыце кругом палеткі.
Я спытываю про шматдетную маці, а тады прибиральщицу у школе Ганну Коню. И она уже загадчится к Любу. Заходжу до хаты до спадарни Ганны. За 3 годы ей довелось быть медсестрой, продавачкой, вытягивать 3 дочки и сына. А зараз лишить, что справедливость одновлена, а працую по профессии. Ранее месяце было занято, ты заробок культработника у семья дома.
Такое время. 3 сына матки держала и корову, и гуси, и куры, но я выжила. Я вот выйду утром в город, я посмотрю на свои цветочки, я ими полюбуюсь, дает заряд такой, даже не представляю. Пенсия у нас спасает. Все дорого. И отопление, и за свет.
Держава ничего не допомогала?
Нет. Ну, мы сами работу свинья продавали, молоко сдавали.
У часе першай прэзідэнцкай кампаніі спадарыня Конюх збірала подпісы за Александра Лукашэнку.
И овечек. У меня есть от президента благодарственное письмо с подписью. Собирала подписи за него. Получила еще и премию. 50 тысяч было. Вот этого ребенка Александра. Его родила на первые выборы президента нашего. И назвала в честь тоже президента. Он вертолет и долетит. Говорит, мама, наверное, Лукашенко полетел.
Да куда к этому прикинется Лукашенко?
Ну да, но единственное, что эти льготы...
Не одобряете?
Нет. Моя дочка говорит, мама, я бы приехала домой. Ну представь, почти 20 тысяч здорово. Я столько продуктов куплю. Многодетных семей. Надо каждому образование дать, надо каждого одеть.
У 20-годовой дочки Алены спытал.
Настрой есть в голове поле вертаться тени?
Я бы не хотела. Хотя у нас и агрогородок робить, але мой погляд недолго он проясняє. Молодь хочет жить в городе. Больше шансов и нести працу, и веселей. У нас уже молоді мало, приезжают каникулы.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Віталя Сямашки про вёску Галавіч-Поле Шчучинського району.
У вёсцы чуткі пра прыезд новага чалавека разлятаюцца хутка. Гэты 60-гадовы мужчына, што за рулём 42 гады, папрасіў ананімнасці. Апошні год да пенсіі.
Будучы жывая, хоць дома строіць новая ферма. Тысячы дамоў.
А колькі сярэдні заробак у людзей?
Па сравненні з цімі годамі, то напалавіну.
На мінімум?
Да, 350-400. Рабочаму. Другі дырэктар стаў. Не высыхае круглы год падвал. Падходзяць грунтовыя. Быў свой насос адкачвалі, згарэў. Дадзім, абяшаюць.
Карасей ловіце?
Мне еще не запускали.
У советские часы помененный кировца возил в Москву славутых на весь СССР червоных коров клясы «Элит-рекорд». Яны вырошивались у Галавіч-Поле на опытной станции племзаводе. А вот его жартовливый вспомин.
Возил в ДНХ коровы. Спрашивали, откуда? Все, кажа, хитрые бульбаши. Корову зубром скрестили и привезли на выставку.
На всесоюзной выставе 1975-го Рагуля, помянушца Мискоза, стала чемпионкой, давши 28 литров молока в день. Яя пякунша, доярка Енина Васора, отрымала орден Ленина. За день руками я надоила по 11 коров. 3 года тому застав ее в роспачи. Скрали орден Ленина да иншие узнагороды. Заходжу в ее хату с посевшим фундаментом, низкими столями. Ослеп муж. 72-годовая Енина Антоновна рассказывает одночасово и про минулое, и про сегодняшнее.
Орден этой, что покрали у вас, так и не знаешь?
Нет, целый день допильновали, где я клала. Чашка ходить, выпрацевано, боже. 40 кіль самой важилась, а по 86 ножа носила. Где ж то я теперь здоровье вернусь? Не верю. Такая была дурная, бывала, ну давали, еще корма. А доярки уже пойдут, остаюсь, я беру постелку. Нашу сетку уже нас под знос будут давать квартиры. Она меня не тешит, как бы это давали. Раньше была квартира, рада была. И дивится, да я с садика пошла на пенсию, да вот прохворела. Как я вернулась на ферму, уже моя группа была разобрана, не могла подменную робить. 16 годов была передовая. Каждый год. Какая уже заядла была.
А сколько у вас раз?
257. Двоих 500 получу. Так теперь-ка, то на лекарства мало.
И все-таки, як и раней, опошняя радость ей Рагуля, якая отказывая ей взаимностью.
Покормить не осталось пенатых коров. Добра коровка. Теперь у меня 20 литров надо на день.
Днем ранее я был в вёсцы Костянёва. Вандровка туды в одной из будущих программ. Наведал знакомитую сядзібу панов Костравіцкіх, а калісьці помнік архітэктуры. А 4 гады тому тут была зачыненая школа. А тое, што убачыў, шакавала. Узламаная подлога, обваленные стены, столі, пустые каніцы. Я пасля гутару з моим сябрам, краязнаўцам, гісторыкам Валерою Сліўкіным. У яго, дарэчы, знайшлася інфармацыя пра былых гаспадароў.
Добрая такая была сядзіба, парк. Маёнткам валодалі Костравіцкія. Быў такі ліцэнт Костравіцкі. Учыўся ў Парыжскай акадэміі. Бацька ему заставил 15 тысяч гектар. Это добрых 2 совхоза. В Парижской академии приехал император Николай I. Профессора кажут, глядите, какие у нас есть хлопец, такие разумные. Что там не сподобалось в этом Люциане? И он его выпер с Парижа и пехом шел до самого Костянева. Перед восстанием 1863 года помогал повстанцам. Или, кажется, продавай землю. Продал, хорошую Петровича отправлял у Вену.
Натурально, вы не ведаете, что сядзіба Кастравіцкіх сёння належыць уже не Костянёву, а выкуплена фермерам з Галавічполя Іваном Яцевичем. Ён хоча, до речі, аднавіць першапачатковае гістарычнае абліччя.
От, буду моліцца за іх.
Усе ў наваколлі запэўнівалі мяне, што зрабіць замах на аднаўленне такіх развалаў мог толькі ён, няўрымслівы Іван Сацэвіч. 15 год называюць яго і начальства, і вяскоўцы гаспадаром нумар адзін. Ён сябра Беларускага саюзу фермераў, прайшоў Афган, любімы выраз «Усё толькі пачынаецца». Вось і працуе па 25 гадзін на суткі, а таму і размінуліся ў той дзень мы з ім паміж Гродным ды Галавічполем. По телефоне погодился погутарить, только взявши обяцание на будущую грунтовную сустречу под рыбалку с Юшкой. Покуль же пронаденная про стригады с Иваном Сацевичем.
Что ты там хочешь робить?
Я хочу робить это под агротуристический комплекс. По крайней мере, восстановить все первоначально.
А лишь это треба тут и столько укласть?
Нет, для чего мы живем? Вёска чем живе? Коронями. Если мы это корни не восстановим, ни одни городки не помогут. Все это чушь собачки. Кого мы хотим на вёсце воспитать? Крестьян или колхозников? Если колхозников, да, где расцвет пьянство, то не ясно. А если крестьян, то будет на землю страдать и бороться. Ну, это да, совсем другое. Разве может человек жить у хати, которая сам не построил, а, который ему дали. Дайте деньги человеку, им построить той хором, который он всю жизнь мечтал. Человек, который из вёски пошел и хлебнул немного этих самых городских пирожков и перестроился. Есть такая белорусская пословица, что заложено хрена, не выбьешь оглоблей.
Три года тому писал заяву, как землю взять до 200 гектаров. 130 тебе засталося?
Нет, 160.
Тебе было 2000 голов трусов.
И это осталось. Помешкание, которое есть, оно не позволяет больше держать. Так как больше, то требует построить. Уже выращена или твоя белорусская порода кроликов.
В чем это белорусская заключается?
Порода генетически приспособлена к нашим условиям. Наши ежи, бульбу увеличиваем. Ну и урожайность становится стабильной. Ну, осень я у людей кликаю на толоку человек, на максимум 10. Компании свой
картофельный. Ты полный пляновый надей.
Однозначно. Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Галавічполе Щучинського району розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Франа Квячорка про суд потребує свого відновлення на вучобі. Льос репресованих студентів сьогодні тема дня на свободі. Згуртування білорусів Великої Британії прийняло рішення виплачувати щогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думки ім'я Василя Бикова отримали Григор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Сіверінець. Олександр Лукашенко підписав декрет номер 13, який визначає права членів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Вони не зможуть брати уділ у перевірках, які проводить ЦВК. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнанаціональної диктовки. А зараз Беларуская Атлантида без бар'ераў. Сёння пра масты, па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі. Удзельнічае гісторык Алег Трусаў. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чартарыска, такія прыгоды напаткалі ўначы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвеннем. Дзесьці за Оршы пасольства зноў спынілася каля ракі, на якой быў толькі малы і ліхі мосцік. Калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зимой, коли ракалі берагов сковывалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому прыязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж танера пераправілася ў пясочны Церазнёма. Валентин Грыцкевіч, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь – гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолігі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам. І ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска праз шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты-гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і Чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, Гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі Чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць Чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, Чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, Полацкі мост. Чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы-французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта першую чаргу былі замкавыя, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і пры набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так, у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў у Лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў Мірскім замку.
Мне узгадалася мое дзяцінства, калі у Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперію, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэжыну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся неападкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамбль гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзе. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзе?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут «Белгіпрадор». І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Усё залежала ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста. І вось, напрыклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынак» мы бачым такі загаловак «Надзейны мост паміж Еўропы і СНД. Гатовы збудаваць сумеснымі намаганнямі Беларусь і Літва».
Дзе зараз жывуць беларусы? Пры мосце, на мосце ці пад мостам?
Як хто? Толькі тады, калі большасць насельніцтва зразумее перавагі Беларусі як транзітнай дзяржавы цэнтры Еўропы, адбудуцца дэмакратычныя перамены ў палітыцы і эканоміцы, беларускі мост стане візытоўкай нашай краіны не толькі ў Еўропі, але і ва ўсім свеце. Тады і нашы мостабудаўнікі ніколі не застануцца без працы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –